Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 107. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili úspěšně vyhraným soudním sporem mezi Harrym Potterem a Ministerstvem kouzel a dneska se podíváme na kapitolu 9., která se jmenuje Strasti paní Weasleyové. Soud skončil tak náhle, že tam Harry zůstal úplně bezprizorně jen tak sedět a vlastně neví, co má dělat, jestli může jít nebo jestli musí zůstat. Taková docela zábavná situace hnedka na začátek. Nakonec se teda rozhodne, že půjde. Pan Weasley na něj čeká před sálem a stále ještě nic neví, protože prosím vás, Brumbál kolem něj jenom tak jako proběhl, ani jemu nic neřekl. Neobtěžoval se panu Weasley mu říct, jenom Harry to vyhrál nebo vyhráli jsme. Z Brumbála se nám postupně stává pěkný asociál a mě zajímá, kam tak strašně spěchá. Na nějaké výběrko, na pozici obrany proti černé magii nebo co ho trápí letos. Členové starostolce odchází a pár z nich Harrymu nebo panu Weasleymu zamává, pozdraví ho, ale valná většina je ignoruje. Nás to může štvát, protože to jsou lidé, kteří pro Harryho hlasovali, ale teď se k němu nehlásí. Protože proč? No, protože nechtějí přijít o svoje teplé místečko, že jo, ve starostolci. Zároveň bych řekla, že to je lidské, že to je velmi pěkný popis, protože to, že Harry ho nepozdraví, jeho samotného nezabije a jim by to mohlo uškodit, takže se neobtěžují mu takhle vyjádřit nějakou podporu. Chápu. Ale i tak mě to samozřejmě jako čtenáře štvalo a štve. Dobrý je, že pan Weasley dostal ten obletník o tom, že prskají toalety, protože díky tomu může Harry ho odvést domů. Bethnal Green, ta čtvrť, ve které je ta toaleta, tak se nachází hned vedle Islingtonu, takže je to super, že to má pan Weasley dokonce i po cestě. Je to fajn, protože co by se stalo, kdyby tam ta toaleta nebyla? Musel by Harry být celý den s panem Weasleym v práci, pomáhat mu řídit kartotéku, vysvětloval by mu, jak fungují gumové kachničky? A zase je tady otázka, jak se dostali zpátky, protože ono to tady není uvedené, takže teoreticky mohli odletět letaxem, ale já mám takové tušení, že nejspíš jeli zase metrem, ale nevím, no popravdě. Samozřejmě chápu, že nejspíš by bylo nevhodné přemístit se zpátky na Grimaldovo náměstí pomocí letaxu, protože ministerstvo kontroluje ty krby, ale mohli se přemístit do Doupěte a z Doupěte potom na Grimaldovo náměstí. Předpokládám, že tak nějak to třeba dělá i pan Weasley, když chodí do práce, nebo se skutečně přemisťuje, nevím. Oni teda odchází z té soudní síně a jdou chodbou k odboru záhad. A v té chodbě narazí na Cornelia Popletala, který tam něco řeší s Malfoyem. A Lucius hnedka Harryho tady oslovuje jako patrona Pottera, což znamená, že už mu ministr kouzel stihl vyzvonit celý průběh toho líčení během těch asi 5 minut, než za nimi došel Harry. Takže to musela být opravdu rychlá rozprava. To patron Potter používá i v češtině, i v angličtině mimochodem. Pro našeho hrdinu je tady to setkání docela traumatické, protože je to úplně poprvé, co Lucius se potkává od momentu, kdy se s ním setkal na hřbitově 2 měsíce zpátky. A on si tak jako nějak bere osobně, že Popletal se s Malfoyem nejenom, že baví, ale je mu i ochoten říkat drby o Harrym, i přesto, že Harry ho před tím měsícem a půl zhruba varoval, že Lucius Malfoy je smrtijed. Malfoy tady Harryho označuje za hada, protože se dokáže vykroutit z problému podle něj, což má podle mě za úkol jedno jediné. Má to opět Popletalovi připomenout, že Harry umí mluvit hadí řečí a tím pádem je nedůvěryhodný. Ale ta drzost označit zrovna Harryho za hada. Harryho tady docela setře, což my nevíme, protože to je podle mě víc patrné v originále. On v češtině řekne jenom, jo, vyvlékat se z maléru, na to mě užije. Načež Lucius reaguje, jako by mu Harry flusl do ksichtu. Tak je to proto, že v angličtině ve skutečnosti řekne, yeah, I'm good at escaping. Neboli, jasně, já jsem v utíkání fakt dobrý. A tím mu vlastně připomíná, že se Harry mu povedlo téměř nemožné a že dokázal on, 14-letý chlapec, v tu chvíli ještě utéct před 20 smrtijedy a pánem zla z toho hřbitova. A vtip je v tom, že Lucius mu to nemůže nějak vrátit, jo, tady tu hlášku, protože by přiznal, že na tom hřbitově byl. A zajímavé tady taky je, že Lucius Malfoy na to, jak moc Artura zhazuje a jak moc se tváří, že ho vůbec nezajímá a že je jenom špína na jeho botách, tak on přesně ví, v kolikátém patře má Artur kancelář. On má vlastně podobné chování jako Draco, jo? Na to, že vás nikdo nezajímá a je podle vás jenom lůza, tak o tom úplně nesvědčí chování, kdy o tom člověku víte úplně všechno, od prvního do posledního. Harry se docela drze ptá tadyhle našeho kluzkého přítele, co dělá na ministerstvu on, což mu samozřejmě Lucius neřekne, ale naznačí, že přišel s úplatečkem, že mu cinkají peníze v hábitu. A potom teda oba dva muži odchází a pan Weasley vyslovuje teorii, že Lucius ve skutečnosti špízoval ohledně toho soudu. A to je fakt, kterému my, jakožto čtenáři, máme věřit, protože to říká důvěryhodná postava, ale přitom Arthur sám ví, že proto tam Lucius nebyl. To je jenom něco, co on říká Harrymu. Protože v ten moment, kdy mu to říká, tady tu svoji domněnku, tak se nervózně rozhlíží kolem sebe. Podle Harryho jakoby sledoval, jestli jsou v chodbě sami a nikdo je neposlouchá. Co dělá Arthur ve skutečnosti? On ví, že v té chodbě je pod pláštěm člen Fénixova řádu, Sturgis Tobolka, a hlídá tam ten vchod na odbor záhad. Takže on správně předpokládá, že Lucius Malfoy jenom využil záminky toho, že se ten soud koná tam dole a šel na odbor záhad jakože čekat na ministra, ale ve skutečnosti se snažil dostat k té zbrani neboli věštbě. A teďka akorát Arthur neví, jestli se to Luciovi podařilo, jestli ta osoba, která má tu hlídku, je přemožená a leží tam někde v koutě a chroptí pod tím pláštěm, anebo jestli Lucius neuspěl. Takže proto se Arthur tak jako podezřele rozlíží, ale on zároveň ví, že Harry se to za žádnou cenu nesmí dozvědět, takže nepůjde a nebude se tam dívat po zemi a dopátrávat to. Takže Harry mu řekne tady tuhle historku o tom, proč tam Lucius asi byl, a rychle ho odtáhne pryč s tím, že to Luciusovo čmuchání nahlásí Brumbálovi. Což předpokládám i udělal, ale tady je důležité to, že Lucius ve skutečnosti vůbec se nesnažil do toho odboru záhad vloupat, on jenom očaroval Sturgise impériem, protože přece Lucius si nebude špinit ruce. Takže Brumbál to nejspíš vyšetří, zeptá se Sturgise, jestli tam Malfoy něco dělal. A Sturgis, protože je pod impériem, tak mu řekne, no je dobrý, on se jenom procházel a pak zase šel. A tím pádem to bude zamazáno, ale ve skutečnosti ne tak docela. Lucius Malfoy teď prokazatelně ví, že Harry je na ministerstvu kouzel, jenom s Arthurem Weasleym. Takže tady v podstatě Harry je naservírován lordu Voldemortovi přímo pod nos v případě, že domů teda nejeli pomocí letaxu nebo něčeho takového, ale pokud šli zase zpátky pěšky, tak to bylo extrémně, extrémně nebezpečné. Jenomže samozřejmě my víme, že ještě není konec školního roku, takže nám od Voldemorta v podstatě nic nehrozí. Harry, jak jsem avizovala, tak vysype celý váček se svými galeony do fontány, což je od něj hezké, protože díky tomu jde příspěvek na nemocnici u svatého Munga a třeba by jednou mohl vyléčit i Alici nebo Franka pomocí toho. To by bylo fajn. Nebo jim třeba aspoň nějak pomoct. No a pak už jedou domů. A je hrozně hezký, když dorazí zpátky na Grimaldovo náměstí, tak jak mají všichni za něj obrovskou radost. Tam je ta zábavná scéna, kdy Ginny, Fred a George skáčou po místnosti a volají vyhrál to, vyhrál to, vyhrál to. A pan Weasley teda zase odchází, říká, že přijde pozdě, protože zaskakuje za Tonksovou na té službě. Tudíž dalším člověkem, co to tam přebírá po Sturgisovi, tak je pan Weasley právě. Takže možná třeba se Sturgisem bavil on a zeptal se ho na to. Nevím, jak to tam proběhlo. Každopádně dopadne to tak, že si ničeho nevšimne a netuší, že teda s Tobolkou není všechno v pořádku. Což předpokládám, že když je někdo pod impériem, tak pokud by to byl někdo váš hodně, hodně blízký, tak si toho nejspíš všimnete, ale v případě, že to je někdo jako Sturgis, koho znáte jenom tak jako letmo, pár týdnů až měsíců z řádu, tak si úplně nevšimnete, že se chová divně. Harryho chviličku po návratu z ministerstva kouzel prudce rozbolí jizva a on stále ještě v tenhle ten moment neví, proč ho ta jizva bolí. My se časem dozvíme, že je to vždycky, když má Voldemort nějaké silné emoce. Třeba tady to byl nejspíš moment, kdy Lucius Malfoy Voldemortovi oznamoval, že má člena řádu pod impériem a že díky tomu budou mít přístup na odbor záhad. Tak to se asi Voldemort docela radoval, že? Potom na oběd mají pečené kuře s bramborovou kaší. A já připomínám, že na večeři budou ty masové koule nebo karbenátky, které sliboval v minulé kapitole pan Weasley Kingsleymu, takže oni mají dvakrát denně teplé jídlo. Mu říkám život. O několik dní později potom trio čistí plesnivý přístěnek ve třetím patře, tak já jenom, že v originále to není přístěnek, je to skříň, tak jako tak ale fuj. A Hermiona tady úplně poprvé vyjadřuje, že vlastně souhlasí s paní Weasleyovou a že podle ní Sirius se chová nedospěle. A to hlavně kvůli tomu, že Sirius je rozladěn, že Harry teda může pokračovat ve vzdělání místo toho, aby s ním zůstal ve štábu a společně tam hnili. Takže já v podstatě jako s Hermionou souhlasím a myslím si, že to je tak napsáno, že i čtenáři by se tady měli přiklánět na stranu Hermiony, že to, že Sirius podvědomně chce, aby Harry nešel do Bradavic, protože on tam nemůže jít, je trošku divný. Harry už se samozřejmě do školy těší a takhle zpětně hodnotí, že opravdu, co se týče Grimaldova náměstí 12, není moc o co stát a že Ronovi a Hermioně úplně moc závidět nemusel v té první půlce léta. A to bych podotkla, že on tam byl jenom 22 dní a oni tam byli ve skutečnosti skoro 60 dní, což je celý rozdíl. Zajímalo by mě, co na to říkají Hermionine rodiče, že Hermiona 2 měsíce zalezla v Londýně v nějakým divným baráku, zatímco oni co, jeli na dovolenou do Španělska? Předpokládám, že oni taky vůbec nechodí ven, protože nemáme jeden jediný popis toho, že by se šli třeba, já nevím, projít do centra Londýna, nebo, no, neříkám Harry, jo, Harry by asi měl zůstat vevnitř toho, ne, že ne, ale třeba Hermiona s Ronem nebo dvojčata, že by vyrazili někam do londýnské zoo, třeba tam Harry dlouho nebyl. Seznam učebnic letos dorazí až 31. srpna, což nám všem je jasné, že to je extrémně pozdě, chudáci rodiče. No a co rodiče, ale taky chudáci prodavači v Příčné ulici, protože ti měli celé léto útrum a teď se jim tam 31. srpna nahrne celá škola. Představte si ty prváky. Studenti prvního ročníku, chudáci, museli jet pro hůlku, všechny suroviny do lektvaru, pro nový kotlík, já nevím, teleskop, pro hábity. Poslední den před nástupem do školy, to museli být docela nervózní, ne? Proč je to takhle pozdě, tak je to kvůli tomu, že Brumbál nesehnal učitele obrany proti černé magii a tou se teda stává Dolores Umbridgeová, jak víme. Takže se čekalo, až Dolores si vybere, jakou učebnici chce používat. To znamená, že Popletal od toho 12. srpna až doteď musel urputně pracovat na tom, aby se změnila legislativa a aby mu tam mohl Dolores nacpat. Protože Brumbál tedy velmi nešťastně na tom soudním řízení řekl, že ministerstvo nemá žádnou moc nad školou. Dolores jim předepisuje učebnici, která se jmenuje Teorie obranných kouzel od Wilberta Schmierala. To je jméno, co? V angličtině je to Defensive Magical Theory by Wilbert Slinghart. A my víme, že tahle učebnice má opravdu, opravdu hodně kapitol, protože oni celý rok čtou každý minimálně týden jednu, neli dvakrát týdně. Wilbert Schmieral byl podle obsahu té knihy rozhodně pacifista, který neuznával obraná kouzla nebo jakákoliv kouzla, která mohou oponentovi ublížit, ani v případě, že to je obrana. Sling znamená se plazit nebo plížit a hard je tvrdě samozřejmě, v tomhle významu silně, takže Schmieral, protože se plíží, slidí nebo šmíruje. Nicméně, já se domnívám, že tady to v originále mělo spíš být odkazem na to, že tadyhle Wilbert by se před někým, kdo by ho chtěl proklít, začal plazit po zemi a prosit o svůj život. Takže nejde o to, že by byl Schmieral, že by někoho šmíroval. Takže možná, kdybychom už to chtěli překládat do češtiny, což si myslím, že nebylo vůbec nutné, tak to mohl být spíš Wilbert plazil, nebo ještě případně Wilbert škemral, aby jsme tam zachovali to šo. No a teď přichází největší šok z celé knihy. Brumbál se rozhodl, že bude vtipný a udělal z Rona prefekta. Z Rona. Prosím vás, Ron je největší flákač v historii bradavic. Já myslím, že on si s Fredem a Georgem může úplně v klidu podat ruku. A když se podíváme na členy nebelvírského 5. ročníku, tak já nevím, OK, Neville by asi nikdo prefektem neudělal. Řekněme, že teda Harry toho má naloženo dost, ale co třeba Dean? Na mě Dean působí jako takový docela zodpovědný, rozumný kluk, se všema vychází, má dobré známky, pravděpodobně se dobře učí, vypadá tak. Pokud si dobře pamatuju, tak Dean má mladší sourozence, takže on je takový ten ideální pečovatelský typ. Já si myslím, že by byl skvělý prefekt. Ale jasně, ono to, že Ron se stane prefektem, bude mít později docela význam, takže chápem proč. Každopádně Fred s Georgem to hodně těžce nesou. Dokonce si myslí, že je ten dopis podvrh, že si z nich někdo dělá legraci, se nedivím. A Fred dokonce hledá vodoznak, aby ověřil pravost teda toho oficiálního lejstra, což je v češtině přeloženo jako, že hledá takzvanou průsvitku. Průsvitka je jiným zastaralejším termínem právě pro vodoznak. Taky se mu říká vodotisk nebo filigrán dokonce. A mazec je, co mě třeba jako hodně překvapilo, že se jako protipadělatelský prvek vodoznaky používají už od 13. století. Samozřejmě ta metoda se vyvíjela, ale rozhodně to není nic nového. A já jsem taky všimla si tady takového zvláštního opomenutí v textu, protože z českého překladu úplně poprvé, aspoň co jsem zjistila, vypadl celý odstavec. A je to odstavec o tom, že George vytrhne Ronovi obálku z ruky, obrátí směrem k podlaze a do ruky mu vypadne ten odznak, který má červeno-zlatou barvu. U nás je to tak, že Fred jenom pohlédne přes rameno Ronovi a tak uvidí, že je teda prefekt. To je úplně poprvé, co jsem v textu našla celý chybějící odstavec. I když nutno dodat, že se to stává, nejenom teda v překladu Harryho Pottera, může se to stát i kdekoliv jinde. Jednou jsem našla v knížce Terryho Pratchetta v českém překladu chybějící dokonce stranu, ne-li dvě. bylo to v zaslané poště a byla to zrovna strana, ve které byl nahej trpaslík nebo tak něco, takže docela zajímavá věc, která tam chybí. Nevím, jestli třeba dneska už to do novějších vydání opravili. Fred s Georgem nejsou vůbec nadšení a dávají Ronovi sodu. Přitom oni sami o ten odznak nikdy nestáli, takže mě jako fascinuje, že vytáčí, že Ron třeba ho mohl chtít, že nesplňuje ty jejich standardy. Podle mě se jim nelíbí, že jejich mladší brácha, kterého vždycky měli tak trochu jako bouchací pytel, teďka nad nimi bude mít oficiálně trochu moci konečně. Jo, že se jim stal aspoň v rámci školy tak nějak rovným, tady tím povýšením v podstatě. A taky se jim podle mě nelíbí, že jim mamka bude vyčítat, že oni dva se dost nesnažili, že jo. To je zase na druhou stranu něco, u čeho to jejich rozlazení chápu. Na ty prny bych taky nebyla zvědavá od maminky. Nicméně opravdu se nechovají úplně skvěle. Ron dá odznak do ruky Harrymu, aby mu, předpokládám, potvrdil, že je to fakt on. A Harry říká, že vypadá přesně stejně jako ten odznak, který viděl na Percyho hrudi v první den prvního ročníku. To ale není pravda. A možná tohle je ten důvod, proč na té předchozí straně není v češtině přeložen ten odstavec, který udává, že ten odznak je červeno-zlatý, protože ten odznak, který měl tehdy na hrudi Percy, má stříbrnou barvu. Kdežto tady už mají odznaky barvu té koleje, ve které je jejich majitel. Takže je možné, že si tahle z té chyby buď pan překladatel všiml sám, což bych teda byla hodně překvapená, protože mě by to samotnou nenapadlo, anebo byla poslána z Londýna, protože samozřejmě fanoušci hned poté, co kniha vyšla, tak začali bombardovat nakladatelství chybami a většina z nich se dala opravit právě už do těch překladů, protože vlastně tam byl nějaký prostoj mezi vydáním originálu a překladu. Je to vyřešeno v originále tak, že v nových britských vydáních Kamene mudrců už má Percy odznak taky červeno-zlatý a ne stříbrný jako v těch původních. Právě na konto téhle z té chyby. No a pak je tady ten trapný moment, kdy do místnosti vpadne Hermiona a myslí si zcela automaticky, že prefektem je Harry, v čemž jí teda utvrdí to, že drží ten odznak. A pak ještě, protože Hermiona je přece jenom příšerná herečka, tak hodně blbě zahraje, že no jasně, že se dostal ty Rone, to naprosto dává smysl, to jsme všichni čekali. No a potom vchází paní Weasleyová, kterou očividně na rozdíl od Hermiony evidentně ani nenapadlo, že by její malý Ronánek mohl být prefektem. O to větší je její šok a o to větší je její radost. Co se Rona týče, to asi trochu zabolí, že vlastně celá rodina má ohledně něj tak nízká očekávání, že už ho vlastně ani jako neberou v potaz. No George tady do Rona lípe a říká mamce, ať mu koupí červeno-zlaté pyžamo, aby se mu hodilo k tomu odznaku. A to právě popírá to, že si překladatel všiml té chyby s barvou odznaku a záměrně proto vynechal ten odstavec. Takže tahle ta moje teorie není pravdivá, protože, jak říkám, tady je opět ještě jednou špatně ten odznak uveden jako červeno-zlatý. Paní Weasleyová to potom zabije hláškou, že už to získání funkce v Bradavicích v rodině dokázali všichni, načež se George trefně ptá, jestli on a Fred jsou sousedi odvedle, což je hláška, která mě vždycky rozbíjela. Tady bych ráda upozornila na to, že vždycky, když v češtině někdo oslovuje Rona jako Ronánka, tak je to v angličtině Ronnie, což je o dost hezčí, musím říct, ale vrací mě to zpátky do třetího trimestru, protože mě se vždycky vybaví tablety na pálení žáhy, že jo, Renny, takže Ronnie má si taky občas docela pálil žáhu. Fred s Georgem potom předstírají, že zvrací, protože má máma z Rona radost, co je přesně důvod pro toho zesměšňovat, že jo. A říkám, jak mi vždycky v dětství přišli extrémně vtipní a říkala jsem si, že bych chtěla být Fred nebo George, tak teďka mi vlastně pořád připadají dost jako šikanátoři. Samozřejmě se správným srdcem. Ze mě se na druhou stranu, čím jsem starší, stává čím dál víc Percy. Ty trapné posměšky potom přejdou ve chvíli, kdy zjistí, že bude Ron za tenhle ten svůj výkon odměněn, akorát paní Weasleyová mu docela vtipně nabízí nový kotlík, protože ten jeho starý je rezavý, tak zas takový šprt Ron není, aby měl radost z nového kotlíku. Představte si, že třeba uděláte maturitu a rodiče místo, aby vás vzali na zmrzlinu, tak jak jsem to měla já, tak vám dají novou kalkulačku. Tak to je, prosím vás, ekvivalent nabídky tady toho kotlíku. Ron toho mámina nadšení tak trochu využije, vyprosí si nové koště a tím se zase posune o level dál v tom svém snu stát se primusem a kapitánem fanfrpálového družstva. Potom Ron odchází a Fred s Georgem se i nadále chovají jako pitomci, načež Hermiona se ho zastane a v podstatě kluky pošle do patřičných míst a oni se teda přemístí otravovat jinam. A Hermiona tady jako se chová docela hezky, Rona chlácholí, že se Fred s Georgem chovají takhle jenom protože žárlí a on jí oponuje, že to si nemyslí, že oni nikdy nestáli o to být prefekty. Já tady s Hermionou souhlasím, jak jsem říkala, podle mě opravdu žárlí, že byl Ron oceněn, i když oni sami konkrétně o tohle ocenění nestojí. Potom teda Ron říká, že by se mu líbilo, kdyby mu mamka koupila nový zameták 11. To je koště, které je vyrobené ze španělského dubu, má zabudovanou kontrolu otřesů, což znamená, že když z něj slezete, tak vám potom nebrní zadek, což si myslím, že se hodí, a má protizaklínací lak, takže ho nejde proklít. Což si myslím, že je věc, která chyběla Nimbusu 2000, protože kdyby tohle to měl zabudované i Nimbus, tak by Harry nemusel v prvním ročníku dělat to, co dělal při svém prvním zápase. Jiné zametáky, které z knih známe, tak jsou zametáky 5 a ty vlastní právě Fred s Georgem, takže se není co divit, že trošku Ronovi závidí, když mají o 6 tříd horší koště než teď jejich mladší bratr. Harry se teprve teďka dostává k tomu, aby trošku zpracoval ty svoje pocity tady z toho všeho, protože to bylo taková smršť rychlá. A mně se hrozně líbí, jak je to autentické, jo? Že on je opravdu zklamaný na chvíli a trošku Ronovi závidí, chvilku mu to dokonce nepřeje, ale potom se tak trošku proliská a řekne si, Harry, nebuď blbej, prostě Ron si to zaslouží a srovná si to v hlavě. A to je další důkaz toho, jak moc je Harry lidský. On má negativní myšlenky, on se chová někdy hrozně, ale právě proto je to člověk. Harry má v pokoji hrozně vtipný odpadkový koš, do kterého na začátku téhle kapitoly nacpal sový bobky a ten koš, ten odpad jí, což zní jako něco, co bych chtěla. Na druhou stranu sový bobky jsou i na tenhle koš moc, protože teď na konci téhle scény se jimi v češtině dáví a v angličtině je dokonce rovnou vyplivává ven na podlahu. A to už není úplně vonča, co si budem. Pokud to znamená, že bych nemusela ten koš vynášet, že jak vždycky to, co do něj hodíte, sežere a díky tomu roste. Ježiš, to je děsivý představa, že mám třeba 5metrový koš. Ne, dobře, radši to necháme bejt. Pak je tady věta v češtině, že se Harry zatvářil, jako by se chtěl rozplakat a schoval si tvář do dlaní. A to mi taky vždycky bylo divný, protože Harry nikdy nebrečí. Výjimkou byl, že jo, konec 4. dílu a myslím si, že měl slzy v očích, když viděl v zrcadle s Erisedu svoji rodinu, ale jinak my neznáme Harryho uplakaného. A rozhodně by nebrečel kvůli takové malichernosti, jako je perfektní odznak. Takže jsem si našla, že ta věta v originále zní, že on screwed up his face. To je idiom, který znamená, že skřivil tvář ve významu jako třeba dítě, když sní něco, co mu nechutná. Zaksichtil se. Rozhodně to neznamená se rozbrečet. To by bylo hodně mimo Harryho charakter. On je naštvaný, není lítostivý. Ještě bych tady chtěla podotknout, že samozřejmě víme Brumbálovy důvody, proč Harryho prefektem neudělal, protože podle něj toho má moc a navíc s ním nechce nic řešit, že jo, letos. Ale na druhou stranu, když se nad tím logicky zamyslíme, Harry by byl podstatně lepší prefekt než Ron. Výsledky ve škole mají zhruba stejné, OK, to jsme si stanovili, ale Harry je vůdce. Harry je člověk, který dokáže vést skupinu, jak ostatně uvidíme letos právě v rámci Brumbálovy armády. Takže by byl perfektní prefekt, podle mě. Paní Weasleyová má opravdu velkou radost z tohohle výkonu svého malého chlapečka, takže večer udělá takovou trošku party, jakože Hermiono a Roné jste prefekti, ale ve skutečnosti spíš Roné si prefekt, aby to oslavili. Já si myslím, že taky trošku slaví to, že se už zase bude moci odstěhovat domů a nebude muset vařit pro 20 lidí každý večer. Poprosí Moodyho, aby se podíval do toho stolu v přijímacím salonu a ten jí potvrdí, že to, co tam je, tak je bubák skutečně. A to je věc, která mezi čtenáři vznesla spoustu otázek, protože Lupin kdysi říkal, že nikdo nikdy neviděl bubáka v jeho pravé podobě. No a to je v přímém rozporu tadyhle s Moodym, který ho vidí o 2 patra výš, skrze různé prostory, takže teoreticky ten bubák by neměl vědět, že na něj Moody kouká a Moody by měl být schopný popsat, jak ve skutečnosti vypadá. Já si ale myslím, že Moody taky vidí svůj největší strach a já dokonce vím, co ten jeho největší strach je. Podle mě to je bazilišek nebo baziliščí vejce. To už jsme si stanovili. Já si myslím, že bubák vycítí, když se na něj někdo kouká a je úplně jedno z jak velké vzdálenosti a že se mění ve chvíli, kdy ucítí tu osobu druhou. Takže není možné bubáka vidět v jeho pravé podobě ani přesto, že se na něj koukáte ve chvíli, kdy je někde schovaný a sám. To si myslím já, ale nevíme, jak to je. Sešli se tam v tento slavnostní večer v podstatě všichni ti důležití, dorazil třeba i Mundungus nebo Tonksová. A Tonksová rovnou říká, že ona se prefektkou své koleje nestala, protože její ředitel se domníval, že jí chybí jisté nezbytné vlastnosti. A to je opět chyba v překladu, protože Tonksová byla studentkou Mrzimoru a školu skončila v roce před Harrym, tudíž 100% byla její ředitelkou koleje Madame Prýtová a neměla tedy ředitele. Je úplně jasné, jak se to stalo, protože v angličtině se ze spojení head of house nedá určit, jestli se jedná o muže nebo ženu a pan překladatel tady prostě typl a bohužel typl špatně. Sirius potom zase přiznává, že z pobertů se stal prefektem Lupin, protože jemu a Jamesovi by nikdo nikdy odznak nedal. A to je další sdělení, které je velmi zajímavé, a to hned ze dvou důvodů. Bylo to úplně první, byť teda nepřímé potvrzení toho, že všichni pobertové chodili do stejné koleje. To nám připadá jako něco automatického dneska, ale až do tohohle momentu to nikdy v knihách potvrzeno nebylo a fanoušci si nějakou dobu mysleli, že třeba chodili do různých kolejí, že třeba Sirius mohl být v Zmiozelu, James v Nebelvíru, Remus v Havraspáru a Červíček v Mrzimoru. Ono by to totiž jako docela odpovídalo, že jo, těm jejich povahám. No a ta druhá důležitá věc tady toho sdělení je to, že buď se jedná o chybu, jak už jsem zmiňovala, Hagrid v prvním díle říká, že byl James Primus a takový předpoklad vždycky byl, že aby se člověk mohl stát Primusem, tak musí být prefektem, a nebo to vůbec chyba není a má to velmi správně poukazovat na to, že James prošel obrovským osobním růstem mezi tím 5. a 7. ročníkem. O tom víme, že se u něj odehrál, protože on v 5. díle byl ještě zmetek a v 7. díle už dokázal očarovat zásadovou Lily natolik, že si ho vzala. To znamená, že on opravdu musel se povahově hodně změnit. Takže to vypadá, že prefekty za Nebelvír byly Lupin a Lily v 6. a 7. ročníku a Primusem se potom stal James a Lily, což teda Lupin musel být moc rád, že mu to takhle vyfoukl. Na druhou stranu Harry je rád, že tohle z toho Sirius zmínil, protože mu tak trochu spadne kámen ze srdce, protože on se s tím svým tátou pořád tak nějak podvědomě trošku srovnává, že jo. A ve chvíli, kdy zjistí, že jeho táta taky nebyl prefekt, tak se mu uleví a vlastně se rozhodne, že nikdy prefektem být nechtěl. Nezajímá ho ani jedna z probíhajících diskuzí v místnosti a tak se jde připojit k Fredovi a Georgeovi, kteří doslova a do písmene v rohu místnosti kují pikle s mundungusem. Oni od něj kupují semínka úponice jedovaté, což je rostlina, kterou v Bradavicích mají ve skleníku s mandragorami a tady těma různýma jedovatějšíma, nebezpečnějšíma rostlinama. Kluci za ně chtějí Dungovi dát 10 galeonů, což je zhruba 50 liber, něco přes 1000 korun, a já připomínám, že 1000 korun stála hůlka v prvním ročníku Harryho, takže to je docela darda. A on trvá na 20, což by bylo dvakrát tolik. To je docela drahý špás, musím říct, semínka úponice jedovaté. Nicméně Fred s Georgem momentálně mají z čeho brát, že jo, díky Harrymu, takže jsem si říkala, že asi nemají problém. Akorát je tady zmíněno, že úponice jedovatá je neobchodovatelné zboží kategorie C, takže jsem si říkala, jak tohle funguje v čarodějném světě třeba s kontrolou potravin nebo celkově jakoby věcí, co se jí, protože jestliže Fred s Georgem vyrobili nějaké výrobky, tak v našem světě by museli uvádět složení. A kdyby v tom složení uvedli, že jednou ze surovin je úponice jedovatá, tak by měli na krku spoustu kontrol, protože by použili teda neobchodovatelné zboží. George říká, že mundungus je obecně veselá kopa, protože se jim už snažil střelit pytlík bodlin z bodloše za 6 srpců. 6 srpců jsou necelé 2 libry, takže zhruba 50 korun, to zase podle mě není tolik. Ale na druhou stranu bodloš je docela obyčejné kouzelnické zvíře, takže asi sehnat jeho bodliny nebude úplně problém. My jsme se o něm ještě nebavili, tak pojďme teď. Bodloš je v angličtině knarl a je to v podstatě ježek, akorát má magii. Má rád chlad, takže ho najdeme v Severní Americe a v Severní Evropě, stejně jako normální ježky. A jediným rozdílem mezi ježkem a bodlošem je to, že když necháte ježkovi na zahradě svačinku, tak ji vesele zbaští a půjde spát do listí. Když tu stejnou svačinku necháte na zahradě bodlošovi, tak ten je mnohem podezíravější, bude se domnívat, že ho chcete otrávit, že je to nějaká past, naštve se a spustoší vám celou zahradu. Načurá vám na sádrového trpaslíka, nastrčí vám hrábě tak, abyste na ně stoupli, když vyjdete z baráku a tak. To znamená, že bodloš z podstaty věci bude o něco inteligentnější než běžný ježek, ale jinak mezi nimi velký rozdíl není. Dalším takovým důležitým prvkem je, že rádi jedí sedmikrásky, které jsou ale taky častou, velmi častou lektvarovou přísadou, takže vůbec nejvíc se z bodloši potýkají mistři lektvarů, kteří mají různé způsoby, jak je od těch sedmikrásek dostat, aby jim je nesežrali. Knarl se vyslovuje téměř stejně jako gnarl, neboli vrčet, bručet, což se odkazuje na to, že bodloši jsou takový bručouni, můžeme dokonce tvrdit, že jsou většině naježení. U nás je to teda bodloš, právě z toho důvodu, že jako je věčně naježený, má bodliny, zároveň teda povahu pichlavou a zároveň je to teda ježi. Potom Harry zaslechne konverzaci mezi dospělými a bohužel je to konverzace, ve které se diví tomu, že Brumbál prefektem neudělal právě Harryho, což mu úplně trošku jako zkazí náladu. A celé to dodělá Moody, který se rozhodl, zřejmě v dobré víře, že Harry mu ukáže starou fotografii řádu. Problém je, že na té fotografii jsou skoro všichni mrtví, Dave. Zajímavou informací je, že on taky říká, že tu fotografii řádu našel, když hledal svůj záložní neviditelný plášť, protože ten svůj oficiální mu Sturgis Tobolka nevrátil. Sturgis, jak jsem říkala, je pod impériem a ten plášť bude potřebovat on zrovna dnes, 31. srpna, se vloupá na to ministerstvo. Takže momentálně v tu chvíli, kdy o tom Moody mluví, tak Sturgis už pravděpodobně je na cestě na ministerstvo. První osoba, kterou mu ukazuje z té fotografie, tak je Marlene McKinnon. McKinnonovi, Bonesovi, Prevétovi, pořád si ten Hagridův výčet z prvního dílu pamatujeme, že jo? Smrti jedi kompletně vybyly celou její rodinu a celý rod McKinnonů. Přitom zajímavě jediný, o kom tady Moody mluví, že pracoval pro řád, je právě tadyhle Marlene. A tahle holka, nebo žena, bude pravděpodobně zhruba stejně stará jako James a Lily, nebo jako pobertové obecně, protože je to přesně ta, o které Lily potom píše v dopise Siriusovi, že ji oplakává a že jí smrt zasáhla. Další, koho Moody zmíní a koho jsme doteď neznali, tak je Benji Fenwick. Z toho zbyly jenom kousky. A my o něm nevíme vůbec nic, takže bohužel tady vám neřeknu nic podrobnějšího. O Edgaru Bonesovi už jsem mluvila, to je ten zmiňovaný bratr Amelie, kterého zabili i s celou jeho rodinou. A zajímavou postavou je Caradoc Dearborn. Ten zmizel a nikdy ho nenašli. Já si tohle jméno přísahám bohu vůbec nevybavuju, že bych někdy v Harry Potterovi četla, takže pro mě bylo překvapením. A ještě větším překvapením pro mě bylo, že Caradoc byl jeden z rytířů kulatého stolu. A podle mě je to další taková drobná udička od J.K. Rowling, protože ona moc dobře věděla, že fanoušci na internetu v té době ostře spekulovali o tom, že se v Harry Potterovi bude hledat svatý grál. Nebo celkově, že je Harry Potter navázaný na Artušovskou legendu. Vychází to z toho, že vlastně Harry sám o sobě je velmi podobná postava Artušovi, mladému. Jsou tam různé návaznosti, že jo? Někteří členové Weasleyovic rodiny se jmenují po členech právě Artušova dvoru. Já jsem o tom víc mluvila v epizodě o knihách, kterými se J.K. Rowling inspirovala. No a podle mě tady to, že pojmenovala člověka, který zmizel a nikdy ho nenašli, takže čistě teoreticky by stále ještě mohl být naživu, Caradoc, tak to samozřejmě udělala, nebo myslím si, že to udělala na schvál, aby v lidech podnítila tady tuhle tu teorii o svatém grálu. Zní to přesně jako modus operandi J.K. Rowling a kor, když měla v plánu další knihu pojmenovat Princ dvojí krve a ten název vydat dlouho předtím, takže tam potom se dělo to, že fanoušci půl roku přemýšleli, kdo by sakra mohl být ten princ dvojí krve. A jméno Caradoc Dearborn samozřejmě padlo. Další zemřelou je Dorcas Loučková, neboli Dorcas Meadows, kterou zabil Voldemort osobně, ta čest. Já nevím proč, ale jen tak náhodně se tady tohle jméno zrovna pan Medek rozhodl přeložit. I přesto, že tady Caradoc Dearborn by se dal přeložit jako Caradoc dobřerozený, řekněme, tam ho nepřeložil, ale Dorcas Loučková bude Loučková. Dorcas znamená gazela a zároveň je to jméno z Bible, kde jistá Dorcas doslovně věnovala všechen svůj čas, peníze a schopnosti vyššímu dobru a za to pak byla oživena a povstala z mrtvých. Stalo se to díky modlitbě svatého Petra, ne pomocí černé magie teda, nutno dodat, ale já si trošku myslím, že možná si pan překladatel tady tuhle tu biblickou Dorcas spojil s Dorcas Loučkovou a možná mohla být jeho teorie, že by J.K. Rowling mohla udělat to samé s touhle postavou a proto jí přisoudil speciální jméno pro případ, že by se někdy ještě v příběhu objevila. No a potom to Moody celé zakončí tím, že Harry mu ukáže jeho rodiče, kteří sedí každý z jedné strany vedle červa a netuší, co je to za hajzla. Harry mu obecně tohle povídání vůbec nesedlo, protože Moody je naprosto zocelen tou svojí kariérou a o těch, kteří zemřeli, mluví úplně bez ostychu, bez jakéhokoliv smutku, bere to tak, jak to je. A to je v přímém rozporu s tím, jak se cítí Harry, který ještě pořád úplně stoprocentně nespracoval to, co se stalo na hřbitově, to, že prostě kolem něj se najednou objevuje smrt a jde radši spát z toho důvodu. To, že je Moody ohledně té smrti takhle faktický, podle mě perfektně sedí a je to zase velmi dobré psaní, protože vojáci a lidé, kteří denně pracují s traumatem jakékoliv formy, tak dost často to takhle mají. Může se stát, že postupně lehce ztratí tu empatii, ne všichni samozřejmě, ale řekla bych, že je to docela běžné. Rowlingová to pak rozvádí dál opět mém oblíbeném Kormoránu Strajkovi, kde Strike, což je vlastně válečný veterán, tak taky řekněme, že je trochu neempatický vůči smrti místy. Cestou do ložnice jde Harry kolem toho přijímacího salonu a tam narazí na paní Weasleyovou, kterou bohužel přemohly její obavy. Pozdraví její rodiny a vyřadil ji ze hry obyčejný bubák. To je velmi působivá scéna, kterou člověk podle mě pojme i jako dítě, nebo když čte knihy normálně, jako třeba bezdětný dospělý klidně, ale z pohledu mámy to dostává zase úplně nový rozměr. Protože já si myslím, že každý rodič, nejenom mámy, ale i tátové, se od určité doby potýká s tím, že od chvíle, co se rozmnožil, už ten strach nemá jenom o sebe, ale především o toho svého potomka. A ten strach sám o sebe potom, předpokládám, většinou zvládá trošku líp, protože já, když se něčeho bojím, tak to prostě nedělám. Ale když se bojím něčeho, co by mohlo dělat moje dítě, tak já mu nemůžu říct, hele, nedělej to. Jasně, můžu mu říct dneska ze skály, ale zase dítě není hloupý, aby to dělalo. Ale když já se třeba dám příklad, bojím výšek, což je pravda, tak nepolezu na rozhlednu. Nebo já tam teda většinou lezu, ale držím se na středu. Moje dítě se výšek nebojí, takže to jde klidně k okraji, samozřejmě s doprovodem, a mě to úplně svírá srdce, úplně si říkám, pane bože, fuj. Ale nemůžu říct, hele, nechoď tam, protože tím bych přenášela svůj strach na ni, že jo. Tak přesně to je to, s čím tady bojuje paní Weasleyová. Ona se bojí o ty svoje děti, ale nemůže jim zakázat, aby se chovali nebezpečně, protože už jsou to dospělí lidé, spousta z nich. A ta scéna je velmi důležitá, protože my už jsme si všimli toho, že pohodová, skvělá paní Weasleyová, kterou jsme z předchozích knih znali v dobré náladě většinu času, se nám letos mění v pěknou fúrii, která je poměrně dost výbušná a často se nechová tak, jak jsme si mysleli, že se třeba někdy chovat bude. Já si pamatuju, že mě to překvapilo, taky když jsem četla knihy poprvé. A je to právě proto, ona žije v neustálém strachu z toho, že se jednomu z jejich dětí nebo Arturovi něco stane, že se nevrátí domů. Ona ten strach v sobě měla už předtím, právě díky tomu, co se stalo jejím bratrům, ale teď je to samozřejmě ještě podpořeno. Ale víte, co jí tady slouží hrozně ke cti? Že ona se ani jednou jedinkrát nepokusí minimálně před námi říct něco ve stylu, hele, a co kdybychom se na ten řád vybodli? Pojď, odstěhujeme se za Charlím do Rumunska a necháme to tady bejt. I přes ten svůj strach je ochotná se tomu zlu postavit. Hnedka po Harrym do místnosti vbíhají Moody, Lupin, Sirius. Moody určitě tím svým okem po Harrym kouknul, aby zjistil, jestli se teda rozrušil nebo ne. Podle mě mu to došlo, že mu to úplně nesedlo, to jeho povídání, že to přepískl a viděl, co se tam děje, takže proto běželi za nimi. A všimněme si, že to je drahoušek Lupin, komu se Molly zhroutí do náruče a kdo ji utěšuje, že u něj fakt platí rčení vlk v rouše beránčím, akorát naopak, on je beránek v rouše vlčím. Všichni tři paní Weasleyovou utěšují, že řád je mnohem lépe připravený než minule, že jich je víc a že mají náskok, takže rozhodně nikdo umírat nebude. Což je vcelku ironické, protože ani jeden tady z těch tří, kteří těmito slovy paní Weasleyovou utěšují, válku nepřežije. Ups. Kapitola potom končí tím, že Harryho jizva zase bolí, tudíž Voldemort opět něco prožívá. A my víme, co. On prožívá vztek, protože právě teď se nejspíš dozvěděl zprávu o tom, že Sturgisovo vloupání na odbor záhad neproběhlo úspěšně, že byl chycen a že tahle varianta toho, jak se dostat k té věštbě, se nepovedla. Takže plán Luciuse Malfoye nevyšel a Harry to teď pociťuje, aniž by si to v tu chvíli býval spojil. Tím teda kapitola úplně končí. Bych vás ráda pozvala na Hero Hero. A tam tenhle týden ve čtvrtek vyjde epizoda věnovaná dalším zahraničním překladům. A je tam jedna super věc. Konečně se mi podařilo zjistit, jak to bylo s tím rumunským překladem, jestli teda v rumunském překladu Charlie Weasley studuje draky anebo upíry. Tak tam to zjistíte. A taky spoustu věcí o jiných překladech, třeba o čínském. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho jistě kouzelného dne. A neplecha ukončena.